Voboda.
Нова Україна.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо «Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Медичне обслуговування в Україні та резонансні вбивства в старій, новій Україні. Такі теми ми обговоримо сьогодні в передачі «Нова Україна». Резонансні вбивства і загадкові смерті українських політиків, журналістів, керівників управлінських структур, бізнесменів. За останні 15 років таких трагедій сталося немало. Серед них найбільш резонансними за останній час стали вбивства журналістів Георгія Гонгадзе та Ігоря Олександрова. А у минулі роки – смерті за не до кінця з'ясованих обставин В'ячеслава Чорновола, Олександра Ємця, Анатолія Єрмака та інших. Як же оцінюють в Україні стан справ із розкриттям резонансних убивств і з'ясуванням обставин загадкових загибелей публічних осіб? Мій київський колега Сергій Грабовський звернувся до експертів, до журналістів, які самі не раз ставали об'єктами нападів невідомих осіб, і яких, імовірно, від долі Гонгадзе і Олександрова рятували хіба що їхні янголи-охоронці.
Лідери минулого режиму не очікували потужного суспільного резонансу після зникнення і загибелі Георгія Гонгадзе, наголошує головний редактор чернівецької газети «Час» Петро Кобевко.
Смерть Гонгадзе, це, напевно, врятувала дуже багатьох журналістів від таких же подібних смертей.
Сам Петро Кобевко, добре відомий на Буковині своїми гострими матеріалами та журналістськими розслідуваннями, кілька разів ставав об'єктом нападу з боку невідомих осіб. У вікно приміщення редакції газети «Час» кілька років тому була кинута граната. Крім того, газета і її редактор перебували у зоні особливої уваги з боку минулої влади. Тому слова Кобевка щодо справ Олександрова та Гонгадзе – це не лише теоретичні міркування.
Доки ми не знайдемо замовників, доти ми будемо мати небезпеку наразитися будь-коли, так як наразився і Гонгадзе, і Олександров. Можливо, правоохоронні органи, можливо, якісь політики хочуть скривати. Не дати можливості їм скривати замовників.
А головний редактор київського тижневика «Свобода» Олег Ляшко, котрий також ставав об'єктом нападів і тираж чи його видання перед парламентськими виборами 2002 року, був захоплений і знищений загадковими зловмисниками, вважає, що окрім журналістів та політиків, є інші люди, зацікавлені у розкритті резонансних справ.
Слідчим, які ведуть розслідування цих справ, звичайно, цього б хотілося. Вони б таким чином продемонстрували рівень своєї роботи, професіоналізм. Питання в тому лише, чи дадуть їм це зробити, оскільки ж ні для кого не таємниця, що ці справи названі і інші давно стали картами у політичній грі. Але думаю, що слідчі так зацікавлені. Коли хтось із них казав, що це справа їхньої честі, це був не пустий звук.
Інший Олег – Олег Єльцов, головний редактор інтернет-видання «Тема.UA», котрий у свій час був змушений навіть переховуватися за межами України від нападників, оцінює ситуацію дещо інакше.
Щодо справи Гонгадзе, я вважаю, що вона абсолютно провалена розслідування. Якщо попередня влада, скажімо, як на мою думку, робила свідомо, гальмувала розслідування, то нова влада, тут, мені здається, наклалося і бажання певних політичних осіб і структур, які і при її старій, про новій владі, при тій владі залишаються, не дати розвитку цього розслідування. А друге, це просто жахливий непрофесіоналізм. Зокрема, перша персона держави, пан Ющенко, він розпускався своїй профнепридатності, коли Піскун просто зухвало підштовхнув Кравченка, одного з найголовніших, принаймні, свідків до самогубства. І після того, як воно сталося, пан Піскун залишився на своїй посаді і коментує розслідування справи, і обіцяє, що все буде гаразд. Тим обіцянкам вже нема кінця, і я думаю, розслідування не буде кінця.
Яким же чином може суспільство підштовхнути розслідування і розкриття резонансних справ, які дехто хоче, як то кажуть, спустити на гальмах? Ось що думає з цього приводу Олег Ляшко.
Суспільство може і має допомогти тим, що тиснути на владу, щоб вона забезпечила незалежність судової системи, правоохоронної системи, щоб ці системи не використовувалися в політичних цілях. Бо, на жаль, влада помінялася, а методи використання судової системи, правоохоронної системи почасти залишаються.
І нарешті про ще одне резонансне убивство, яке поєднує часи минулі і теперішні, веде мову Олег Єльцов.
Це справа вбивства колишнього начальника Азовського морського пароплава. пласта Бандури. Це депутат першого скликання, доволі відома людина. Його вбили вже після перемоги Ющенка. Бандура останні два роки його буквально вичували з того Азовського морського пароплавства донецькі структури. Флот був вкрадений фактично, бо це був державний флот. Бандура з переходом нової влади дуже сподівався, що буде можливість повернути флот. Він мав документи, він все мав. Він планував зустрітися з Семенюк, головою фонду держмайна, щоб передати їй документи. І його негайно було знищено. Я намагався добитися до Семенюк, щоб передати їй документи, які були в моєму розпорядженні. Нічого не допомогло. На публікації ніхто не звернув уваги. Хоча я наголошу, мова йде про цілий флот. Мова йде про вбивство зухвали. Мова йде про злодіяння дійсно отої колишньої влади. Є затримані навіть виконавці, але про замовників немає слова. Хоча я переконаний, їх можна знайти і є, скажімо, до того зачіпки.
Таким чином, знані українські журналісти поєднують обережний оптимізм щодо розкриття деяких резонансних справ зі скепсисом щодо справи Гонгадзе і тривогою щодо відсутності належної уваги з боку влади до фактів насильницького усунення незручних для когось людей. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua.
Продовжуємо передачу «Нова Україна». Проблема медичного страхування непокоїть кого більше, а кого менше, але з віком ця тема хвилює майже всіх. Надто ж тих, хто не може дозволити собі платні медичні послуги і дорогі страховки. А таких в Україні досить багато. За даними Міністерства охорони здоров'я, сума добровільного медичного страхування становить менше 1% стосовно загального бюджету охорони здоров'я. Хоча страхові компанії стверджують, що цей відсоток дещо більший і складає 3-4%, адже саме таку суму вони нібито сплачують медичним закладам за надання медичної допомоги. Докладніше про позитиви та негативи медичного страхування в Україні довідувалася Ірина Біла.
Існує два види страхування – добровільне та обов'язкове. Добровільно – це коли людина або корпорація укладає угоду зі страховою компанією. Клієнт платить гроші і доволі пристойні, а компанія бере на себе зобов'язання в разі хвороби забезпечити його медикаментами, лікарями та якісним обслуговуванням. Інший вид страхування, обов'язковий, передбачає, що кожен громадянин країни систематично робить страхові внески в державну казну. І держава, відповідно, гарантує певний об'єм медичних послуг. На сьогодні питання обов'язкового медичного страхування лише в стадії розробки. Єдина запорука того, що лікар не відмовить пацієнтові медичні послуги – Конституція, яка гарантує безкоштовне медичне обслуговування. Це називається соціальною системою страхування. Про плюси і мінуси цієї системи у порівнянні з добровільним, тобто комерційним страхуванням, розповість заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Олег Виноградов.
Зараз у нас існує система соціального страхування. Конституцією задекларовано, що медицина у нас безоплатна, тобто за рахунок податків з громадян держава забезпечує нас фінансуванням медичних послуг. Ця система має свої плюси і свої мінуси. Серед плюсів можна назвати це перше стримання вартості медичної допомоги. Тобто держава сама регулює вартість, оплачує зарплату і фінансує медичні заклади, держава врегульовує цю вартість. Комерційне страхування це має як мінус, тобто медична допомога, вартість її буде зростати. Але в соціальному страхуванні, в державному страхуванні є мінуси, наприклад, низька зарплата медичним працівникам. Це як наслідок стримання вартості медичної допомоги. Це відсутність мотивації медичних працівників до надання якісної медичної допомоги. В свою чергу, в комерційному страхуванні саме ці пункти становляться позитивом. Тобто посередник, такий як страховик, слідкує за якістю надання медичної допомоги. І, звичайно, що це приведе до збільшення оплати праці медичних працівників.
Системи обов'язкового страхування, як і добровільного, бувають різні. Скажімо, в обов'язковому частину страховки може сплачувати роботодавець, а частину сам громадянин. А в добровільному клієнт може застрахуватися на незначну суму, але потім буде доплачувати самостійно за ліки та харчування. Така страховка коштуватиме від 5 до 20 гривень на місяць. Утім, розмір страховки часто залежить від стану здоров'я і віку клієнта. Чим поважніший його вік і чим більше він має хвороб, про які зобов'язаний повідомити страховиків, тим вища сума страховки. Хоча є й чималий перелік недугів, лікування яких взагалі відмовляється страхувати. До них належать цукровий діабет, туберкульоз, захворювання крові, спадкові хвороби, онкологічні захворювання, репродуктивне здоров'я та багато інших. Саме тому, на думку Олега Виноградова, кошти для лікування цих хвороб повинна виділяти держава.
На Україні потрібно зберегти систему державного фінансування не менш ніж на існуючому рівні з тими програмами і забезпеченням, які зараз існують. Тобто програми туберкульози, онкологія, репродуктивне здоров'я, щоб це держава брала на себе і фінансувала. Потім необхідно ввести обов'язкове медичне страхування на основі задіяння не державних страховиків. Тобто необхідно створити умови для виникнення спеціалізованих медичних страхових компаній, які зможуть надати альтернативу державному фінансуванню, а також зможуть сприяти, щоб громадянин мав право вибрати собі свого страховика. Тоді у страховиків виникне мотивація для кращої обслуговування населення.
Утім, на думку директора однієї з приватних клінік Києва Валерія Зукіна, перевага державного страховика у тому, що у нього вже є необхідний досвід роботи. Але головніша проблема у втіленні обов'язкового державного страхування у тому, що в Україні ще не готова до цього медична інфраструктура. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Оленка Вельгаш народилася і до цього часу жила в Сполучених Штатах Америки. Отже, американську систему медичного страхування знає не з чуток, а з власного досвіду. Однак доля розпорядилася так, що свою донечку у травні цього року вона народила в Києві. Про своє перебування в одному з київських пологових будинків Оленка розповідає нашим слухачам.
Я в травні народила свою доню в приватній клініці в Києві, яка називається «Ісіда». І враження дуже-дуже позитивні. Я би хотіла народжувати всіх моїх дітей там. Я вважаю, що та лікарня дуже-дуже добре приготовлена, спеціалісти дуже професійні і працівники дуже чутливі до пацієнтів і до дітей, і до мамів. Я би воліла народжувати дітей в тій клініці, ніж в нашій лікарні локальній в Америці.
Оленко, ви сказали, що там було все надзвичайне. В чому, власне, була та особливість?
Ну, перш за все, приватні кімнати. А я ще народила в такій великій приватній кімнаті, де пологи проводила у великій ванні. І це в Америці вважається так само, ну, так і в Україні. Це вважається такий плюс і виїмка, що часом тяжко знайти таку можливість. А тим більше, ти народжуєш в тій кімнаті. Після того, я там могла перебувати 5 днів, мене не викинули наступного дня, щоб я бігла додому з дитиною, коли я ледве могла навіть встати.
А американці викидають?
Не, що викидають, а посилають додому, тому що страховка покриває на день буквально. Ну, якщо є якісь ускладнення, очевидно, то можна трошечки довше залишитися, але не набагато, не на 5 днів. А що ще було цікаво, було додаткове ліжко для мого чоловіка. І тоді, коли мама приїхала, і мама там ночувала.
Оленко, а скільки це коштувало, якщо можна знати?
Мене це коштувало десь $200, тому що моя страховка покрила. Але воно коштує за самі пологи десь між 16 тисяч а 19 тисяч гривень.
Багато там було таких українців, які не мали американської страховки і могли дозволити собі.
Коли я була, всі були українки.
А ви не знаєте, чи українська страховка існує така, щоб покрила ці?
Я питалася в лікарні, просто мені цікаво було. І вони казали, що десь 20% українців, що там йдуть, мають страховку, яка покриває. Решта просто розплачується так.
Слухайте в Києві. 98 МГц та 74 МГц. Говорить Радіо Свобода.
Кажуть, що ситий голодного не розуміє, так само, як і здоровий хворого. Можливо, саме тому в українській медицині накопичилося досить багато проблем. Більшість громадян країни, на жаль, на своєму гіркому досвіді їх відчувають. Зрештою, як і позитивні сторони певних сфер медицини. Тож, яким, на вашу думку, є рівень української медицини? З таким запитанням до перехожих на київських вулицях звернувся Микола Закалюжний.
Страхова медицина – це спосіб захистити якраз найбільш знедолену і соціально незахищену частину українців, зробити так, щоб їх було просто, в принципі, менше. Цих людей, які не можуть собі дозволити якісне медичне обслуговування.
Так, я згодна, що потрібно ввести страхову медицину і, мабуть, це буде сприяти розвитку медицини і покращить її стан.
Цих коштів буде замало і рівень життя в країні не такий, щоб платити стільки, скільки для цього потрібно. Але як частка може.
Я не знаю навіть, якщо у нас зарплати не дуже такі великі, пенсії теж, мені здається, що це просто важко, неможливо нажимо в якійсь мірі платити.
Як на мій погляд, це оптимальний варіант виходу із того кризового фінансового стану, в якому знаходиться медична галузь, але це той перспективний шлях, до якого нам необхідно йти.
Мабуть, потрібно вводити страхування медичне.
Говорить Радіо Свобода.
Шановні слухачі, наш час добігає кінця. Передачу «Нова Україна» уклала і вела Людмила Литовченко. На все добре.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Тема нинішньої альтернативи стосуватиметься мовлення. Все це, звичайно, в контексті часів біжучих та бурхливо проминаючих. А проминають вони у надто приблизно означених понятійних контурах. Хтось любить слово «прагматизм», інший віддає перевагу практицизму, інший кохається у лагідному слові «бізнес». Але всі разом із подиву гідною одностайністю уникають поняття «нація», «великодержавна спільнота» і таке інше, тісно пов'язане з небанальними завданнями та відповідного масштабу ризиками і небезпеками. Але то таке базар-вокзал ведучого. Деталі завжди помітніші у конкретному матеріалі. Сергій Грабовський.
У самих назвах «Національна телекомпанія України» та «Перший національний канал телебачення» міститься відповідь на запитання, якими повинні бути ці служби. Вони мають служити не владі, не політичним партіям, не революції і навіть не державі. Національне телебачення мусить служити нації, тобто громадянській спільноті України. А це означає, що воно мусить відбивати настрої та інтереси основних груп цієї громадянської спільноти, при цьому, звісно, не беручи до уваги інтереси антинаціональних та антигромадянських політичних і суспільних сил, котрих у постколоніальній країні, за визначенням, повинно існувати чимало. Отож, коли частина працівників першого національного телеканалу у своїй боротьбі проти Тараса Стецьківа ставить на перший план свій соціальний захист, а не місію правди, яка закріплена за цим каналом, вона цим автоматично переводить себе у становище найманих лакеїв, а не служників нації. Різниця між першими і другими приблизно така, як між козаками справжніми і козачками, котрі сиділи у панських передпокоях і виконували хазяйські забаганки. Звісно, можна списати усе на часи Щербицького, Кравчука, Кучми. Але ж Україна, начебто християнська земля, тут, як то кажуть поети, з молоком матері люди всотують одвічні моральні цінності. То чому ж плоди діяльності першого національного за минулі роки були такими жалюгідними, а то й відверто антинаціональними? Чому майже не було протестів проти цензури, проти стилістики пропагандистів кучмізму Лапікури і Долганова, проти знущання над здоровим глуздом, яке тривало упродовж підготовки до минулорічних президентських виборів? Чому згадана стилістика з першого національного безборонно перелилася не тільки на 1+1 чи на ICTV, а уже й починає перетікати на уславлений п'ятий канал? За ринкової економіки та політичної демократії олігархи мають право на свої телеканали. Мають право на них і політичні партії, кожна в міру своєї корумпованості, тобто грошовитості. Але перший національний телеканал повинен працювати на націю. І його колектив також. Як сказала Ліна Костенко, є боротьба за долю України. Все інше – то велике мискоборство. Схоже, що саме таке мискоборство розгорнулося на першому національному. Сергій Грабовський для радіожурналу «Альтернатива».
Так думає мій колега Сергій Грабовський, тоді як мені журналістська етика наказує взагалі не думати. Краще питати, слухати, а потім знову перепитувати. Про враження від розмови з віце-президентом національної телекомпанії Андрієм Шевченком з нами ділиться моя колега Богдана Костюк.
Ваша точка зору з приводу того, що відбувається в стінах державної телекомпанії?
Тут треба розвести два поняття. Трудовий колектив телекомпанії, в якому є близько 2000 працівників, і збори людей, які називають себе профспілковим активом, на які приходить десь близько сотні людей. Змішувати ці дві позиції – це нечесно по відношенню до тих сотень людей, які займаються реальною роботою, роблять реальний продукт, а не тратять трудовий робочий час на інтриги, збори і різні політичні заяви. Ну, а тепер по суті. Все дуже просто. Є конфлікт. конфлікт, і чітко видно, між ким він. Це конфлікт між тими людьми, які хочуть змін на державному телебаченні, які хочуть його підняти, уже роблять ці зміни. Це люди, яким є чим похвалитися, у них є конкретні результати, конкретні здобутки. І з іншого боку, люди, які цим змінам пручалися, заважають зараз, які давно розучилися робити професійний продукт або ніколи не вміли, і які не безпідставно побоюються за свою роботу в майбутньому. Ось це і є головна лінія конфлікту. Це означає, що всі, хто вболіває за канал, вони повинні визначитися, чи канал буде змінюватися, він буде рости, завоює популярність, вплив і довіру, чи він залишиться в тому болотяному стані, в якому він був роками.
Андрію, не так давно Рибачук сказав, що приймаються заявки на створення на основі існуючого каналу, все ж таки громадського телебачення. Ти особисто маєш вже свій бізнес-план і свої пропозиції?
Ну, більше того, наша ініціативна група в понеділок зареєструвала в секретаріаті наш план змін на телебаченні. Наскільки ми розуміємо, це поки що єдина зареєстрована концепція. Але я сподіваюся, що з'являться і інші варіанти. На їх підставі президент країни вибере найкращий варіант. Ми в цьому змаганні почуваємо себе дуже впевнено, тому що наш план ґрунтується на реальному знанні, що собою являє державне телебачення. Оце особлива історія. Тут треба пожити, тут треба попрацювати, походити цими коридорами, щоб знати, що з цим робити далі. Ми себе досить впевнено почуваємо в цьому змаганні і дуже розраховуємо на те, що рішення по майбутньому телекомпанії буде швидким, осмисленим і якісним. Дуже класний жест з боку влади. Перше за багато-багато років вона підходить до Національної телекомпанії України не з точки зору швидко знайти якусь кадрову затичку, а вибрати реальний план розвитку.
Це був віце-президент Національної телекомпанії Андрій Шевченко. Тему, підняту моєю колегою Богданою Костюк та розкрученою і дещо поясненою Андрієм Шевченком, продовжує директор публіцистичних програм Національної телекомпанії Роман Вибрановський.
Я завжди виходжу з точки зору, що в країні потрібно суспільне мовлення. Є дуже багато вже концепцій написаних з цього приводу. По-моєму, найбільш логічною є запропонована свого часу коаліцією суспільного мовлення, і велика частина цих пропозицій лягла в основу закону, який зараз приймається. Насправді зараз все в руках Верховної Ради, яка має прийняти цей закон, і президент, який має його підписати. Ключова проблема яка? Що потрібно віддати право призначати керівника, право контролю з рук чиновників, конкретно в даному випадку президента, в руки наглядової ради, яка може репрезентувати точку зору суспільства. По-моєму, зараз в цьому одна з найбільших проблем. Тому, що стосується створення суспільного мовлення.
Національна телерадіокомпанія, як така, вона повинна існувати паралельно?
Я не знаю прикладів паралельного існування суспільного мовника і державного мовника. Що таке державний мовник? Це мовник, який висловлює точку зору держави. Будь-який мовник має висловлювати точку зору держави і інші точки зору. Паралельне існування державного мовника і суспільного мовника – це абсолютний нонсенс. Це придумано для того, щоб завалити ідею.
Чи повинно бути мовлення і, скажімо, те, що ми називаємо журналістськими стандартами, якимось чином заангажоване в державотворення, націєтворення?
Ну, дивись, жодна людина не може зробити механізм, яким вона буде створювати націю. Це природній процес, який ти ніколи не подінешся. Минулого року була помаранчева революція. Хто це міг запланувати? Правді, ми маємо говорити про створення громадянського суспільства, а інструментом громадянського суспільства є суспільне мовлення. Творити націю можуть, я не знаю, Тарас Шевченко.
І якість телевізійного продукту, тобто якість програм, які виходять сьогодні на різних каналах.
Для комерційного каналу критерій якості – це рейтинг і відтак гроші, які він заробляє. Для суспільного мовлення це не єдиний критерій. Важливий, але не єдиний. Це питання в критеріях якості.
В чому криється причина того, що завжди до таких речей, як громадське мовлення, є якісь спротиви? Навіть якщо ми згадаємо російську практику, скажімо, доля лістів і так далі, зрештою там, по-моєму, так і не реалізувалася ця ідея.
Тому що чиновники, якого зафарбування вони б не були, вони дивляться уважно, наприклад, на BBC, яке воює з урядом і дуже часто виграє в уряду. Вони розуміють, що суспільне мовлення не кероване в автоматичному режимі. Там не можна зняти керівника, призначити керівника, сказати, це треба ставити в ефір, це не треба ставити в ефір. Формально не можна навіть.
В Росії це не прижилось. І, відповідно, перспективи і реальні перспективи в цьому напрямку.
В Росії це не прижилось, там специфічне ставлення влади до засобів масової інформації. В Польщі це прижилось. І я сподіваюся, що в нас чиновництво і влада буде ставитись до засобів масової інформації, так як в Польщі, а не так як в Росії. Влада має сформулювати це на рівні Верховної Ради законом, на рівні президента підписаним законом, на рівні Кабміну відповідним бюджетом. бюджетом для створення такої системи. Але це їм потрібно віддати в руки фактично наглядової ради керівництва цієї структури.
Доборі кадрів, скажімо, існує така річ, як моральний критерій. Журналістська практика висвітлила певну кількість персон і обличчя. Чи буде застосовуватися такий моральний критерій в доборі кадрів, тобто професійне плюс моральне?
Це вже питання до наглядової ради. Звичайно, що має бути репутація, звичайно, що має бути досвід, звичайно, що має бути чіткий план дій, команда за ним, яка готова щось зробити.
Ця буря, яка виникла зараз в УТ-1, ну, те, що вискочило принаймні на шпальти і телевізійні екрани, цей бунт, з чим він пов'язаний і в чому тут ситуація?
Це позиція активу профспілок. Не позиція всього трудового колективу. Був коментар Стецького, він це пов'язує з початком оптимізації, яка так чи інакше призведе до скорочення низки людей. Зрозуміло, що це викликає спротив трудового колективу.
Я чув таку цифру 2000.
2000 працівників зараз працює на НТКО.
Це якась доцільна цифра, чи це можна говорити про роздутість штату?
Штат на НТКО абсолютно роздутий. Є цілі відділи, які нічого не роблять. Є низка посад, які тільки числяться за людьми. Є люди, які приходять двічі на місяць взяти аванс і зарплату.
Мальна цифра, скільки потрібно, скажімо.
Не можна сказати, скільки потрібно для суспільного телебачення, тому що спочатку треба написати план, як воно має виглядати. Зараз ми тільки почали з зачистки того, що точно не потрібно.
Яким, на твою думку, мав би бути ідеальний програмний продукт?
Ідеальний – це той, який підпадає під ті задачі, які ти ставиш. Насправді, для суспільного мовлення, що ніхто таки не поставив дуже чітких таких задач.
От питання рейтингу. Роблять низькопробний продукт, явно, так би мовити, но розрахований на звіринець. Кажуть, чи це є рейтинг, і народу це потрібно. Хто визначає цей рейтинг, і чому народ апріорі вважається надзвичайно тупим?
Ну, рейтинг визначається на основі там спеціальних піплметрів, які стоять в квартирах людей. Це соціологічна вибірка, і це реально показує, що люди дивляться. Звісно, що до програм там державного мовника і перспективи суспільного, ти не можеш застосовувати ті самі критерії, що й до комерційних каналів. Тому що популістична програма дуже рідко збирає стільки, скільки збирають і комедійні серіали, чи сіткоми, чи художні фільми. Але якщо є програми, які за рейтингом дорівнюють заставкам чи відеокліпам, які лунають в ефірі, у нас є така практика. Або програми, які, рейтинг, яких є 0,1, в той час, якщо середній рейтинг новин на каналі – це одиничка, 1% аудиторії. Це означає, що щось з ними не так. Тобто ми не можемо сказати, що програма погана, тому що в неї просто рейтинг поганий. Потрібно знати, з чим ти порівнюєш. Але навіть в порівнянні низка програм не витримує жодної критики.
Чи потрібно ставити перед собою задачу формування, скажімо, того ж самого розумового рівня глядача? Цю планку його підвищувати? Чи такої задачі не стоїть?
Я думаю, що це велика небезпека формувати в когось якусь думку, чи підвищувати в когось духовність людей. Це в собі несе неповагу до людей. Це означає, що журналіст, який це робить, апріорі вважає, що він краще від тих людей, які він робить. А це вже ключова помилка, тому що ми маємо визначити людей, які нас будуть дивитися для кожної конкретної програми, визначити їхні зацікавленості, їхній спосіб життя. Це робиться спеціальними соціологічними опитуваннями. І робити програми, які задовільняють їхні потреби. Що ми будемо казати, що ми їх вчимо, чи ми їх повчаємо, чи ми формуємо їхню точку зору, то ми вже програємо, тому що ми ставимо себе вище від них, а журналіст не має права цього робити.
Повертаючись до громадського телебачення, є твоя віра в те, що це буде і що в Україні це реалізується?
Не знаю. Після закриття громадського радіо, на якому я довго працював, після того ж закон про суспільне мовлення під питанням, судячи з великих коментарів, 50/50 в кращому випадку.
Є прогноз такий, що ці вибори будуть чи не найбруднішими в історії парламентських виборів. Відповідно, значить, медіа будуть грати величезну роль в цьому справі і будуть основними, скажімо там, вихлюпувачами цього бруду і так далі.
Скоріше трансляторами. Тому що коли одна газета «Дзеркало тижня» подала звинувачення щодо оточення Ющенка, то після того ніхто з цього не зробив скандалу. Коли вийшов Зінченко, і цього зробили дуже величезний скандал. Це означає, що преса сама по собі ще не є провокатором скандалу. Це все одно роблять політики, а медіа це транслюють, просто показують.
Так виглядає спосіб мислення директора публіцистичних програм Національної телекомпанії України Романа Вибрановського. Не знаю, як вам, а мені в усьому тому бракує емоцій. Може тому під завісу програми я відкриваю Семененка. Боже, як добре лягає він в усі контексти часів нерухомих. Торжествують. Він не помилявся. Не змочив ні разу підошов. Проти вітру жоден раз не пхався. Але ж він нікуди і не йшов. Або ж таке, уже від плужника. Притулив до стінки людину. Вийняв нагана. Придивляюсь дітлаха з затину. Гра бездоганна. Потім їли яєшню з салом до синців, тисли мотрі груди. Поминуле, твоїм васалам у майбутньому тісно буде. Не дай Боже нам, звичайно, такого майбутнього. В київській студії разом зі мною працював Сергій Балабанов. Всього вам доброго.